Alam niyo yung mga taong nagpapayat tapos naging from mataba naging sobrang payat dahil nakita nila sarili nila sa salamin tapos sabi nila, bakit na, paano naging ganito yung katawan ko? Ayoko na. That's actually one of the emotions to jumpstart improving yourself, which is and in just the past few years, I've seen how you guys also grew. That's why I want this topic. Kasi gusto ko i-share nyo yung mga principles na natutunan nyo on how to better improve one's self. Ano yung process na pinagdadaanan nyo, anong ginagawa nyo to make that happen. And so we're here today. And this is, I don't know how many episodes na tayo sa Big Bro and Friends. We've learned from the episode 1 kung saan nagkakalat tayo to where we are now. Na mas gumaganda na ang ating mga pinaggagawa dito. Di ba? Saan kayo galing? How did you improve yourself?
Let's go, Ricky.
Actually, pinakamatagal ka naman nakilala ni Big Bro. Kaya ikaw mauna.
Oh, siguro sa craft mo, IJ, no? Ricky. Oh. Kasi what's the process? And I know it's a long process. Maybe in 10 seconds, 10 minutes. Okay. But tell us, no? What's the process of improving one's self?
Sa akin ho, ano, no? Pogi lang.
Term lang para sa kliyente.
Smile-smile lang, ha?
Smile-smile lang, no? Siguro one process na kung bakit po, like, gumagaling ako sa craft ko is nandun lang din po yung talagang everyday na grind. Kasi minsan, pure emotions lang, eh. Like ako, emotional akong tao. Parang, sometimes I don't feel like doing this. I don't feel like, parang feeling ko hindi ako nag-i-improve sa isang craft or sa craft ko. Ayun, parang growth is over time din talaga as you put in the work. May kita mo na lang siya 10 years from now, 2 years from now. And sobrang galing kasi parang 3 years before, parang sobrang kasok-kasok atake yung mga ginagawa akong video. Pero ngayon po, no, parang medyo pleasing naman sa mata. So, ayun, never stop like learning, never stop working hard. Kahit minsan, actually marami akong nagawang libre and thank you lang, ganyan. As in,
thank you, ah.
doon po talaga ako nag-start. And syempre, kung hilig mo rin talaga isang bagay, siguro nandun yung gas mo to push and to go through it. So, yun.
Yeah, alam mo may sinabi kang word, yung word na nasusuka ka. That's actually one of the emotions to jumpstart improving yourself, which is disgust. Parang nasusuka ka na. Di ba? Parang, alam niyo yung mga taong nagpapayat tapos naging from mataba, naging sobrang payat. Dahil nakita nila sarili nila sa salamin, tapos sabi nila, yung they felt, ano parang, bakit na, paano naging ganito yung katawan ko? Ayoko na. Di ba? And they went through a process of transformation. And for some of us, sabi nga nila, what you tolerate, you cannot change. Kung anong okay lang sa'yo, hindi ka magbabago eh. Pero pag nasuka ka na, ang pangit itong video yung ginagawa ko, ano ba to? Diba? Then you start to study. There's an emotion of disgust that's needed for transformation to happen. Diba? People who are in their lowest, diba? Sabi nila, alam mo, pinili ko to eh, naasar na ako sa sarili ko, and then that's where the improvement starts to happen. Diba? Nung bago ka maging isang Kristiyano, meron kang ano eh, eto na ba talaga ang buhay? Ang empty na lang ba talaga? Eto, that's the disgust that we're talking about. At yung sinabi mo nga, no, nung ayaw mo yung work mo nung una, may disgust. Diba? And so you started improving. Kaya ngayon, ano, 100,000 per video si Reg D, no? So, grabe talaga, magpakain ka. Amen. In the future, by faith. By faith. Oo. Sisikat din tong podcast natin.
Ako po personally mas pag nakita ko na or I'm open kasi for open feedbacks talaga. I actually ask pa nga for feedback rather than me waiting for a feedback. I ask people na, "Uy, kumusta? Okay ba yung gawa ko? Maganda ba or ano ba yung pwedeng gawin?" I think those are some things na kailangan natin maging open or minsan brutal facts can be an eye opener for us or a wake up call. Kasi kung hindi tayo magtatanong, for us we can parang magsesettle ka na lang na, "Ay, okay na to sa akin kasi okay na eh." Pero paano tayo mag-i-improve kung hindi naman tayo open for correction and improvements? Ano ba yung naging do better or yung hindi naging maganda na pwede mo pa namang i-improve? And those are the things that I'm actually open na, sige, feedbackan mo ko whether straight to the point na ang pangit kasi ng gawa mo or alam mo yun, parang okay lang naman sa akin. I don't mind kasi I think I look at the person with the best interest na kaya niya sinabi sa akin yan kasi this person cares for me, this person wants me to improve, and I hope no sa mga ka-browsers natin, let's be open to feedback. Mm-hmm. Yun talaga yung one of the things na doon ako nag-improve. Now, whenever I hear people talk, meron kang pupuluting principle, meron ka rin itatapon. Hindi naman lahat ng sasabihin nila kailangan mong i-adapt or kailangan mong gawin. Siyempre, depende pa rin sa context natin, ano ba yung kailangan mo at this season na you will find helpful.
Mm. Oh, actually, na-appreciate ko nga itong grupo na to, di ba? Meron tayong Viber group. At lagi tayong may suggestion. Parang lagi may feedback. Alam mo, mas maganda pagka ganito. Wala pa naman nagtatampo sa atin dahil nagbibigay tayo ng feedback. Yung iba, honest yung feedback. Diba? So parang okay lang for us because we were continually improving. And we've seen that also, no, sa ating show. And that's self-improvement, no, learning how to ask for feedback, being humble enough. Kasi kung mayabang ka, hindi ka naman mag-ask ng feedback talaga. Eh. Diba? Parang for you, happy na ako, basta.
Hindi ako na-expose doon to growing up hanggang high school. Kaya nung high school ako, parang eh ito na talaga ako, ito lang yung kaya kong gawin. Ah, wala akong ano, alam diyan eh, sige, hindi ko na yan gagawin. Ganun ako nung ano, nang bata hanggang nung high school. And then nung college ako, meron din mga tao na lumapit sa akin, yan yung kaya ako naging campus missionary din ngayon. Kaya yung mga tao na nag-coach sa akin, yun yung idea, doon ko nakita yung ano, yung idea na ah, hindi, kaya ko pala maging leader. Ah, hindi, kaya ko pala gawin 'to. Ah, hindi pa pala yan yung peak mo, meron ka pa palang iaangat. Kaya nung college ako, doon ako nagkaroon ng idea na ano, na hindi, may improve pa yung sarili ko. Ah, hindi, meron pa akong matutunan eh. Kaya nung na-experience ko siya, natutunan ko siya, doon ako nagsimula by talking to other people. And for me, that is one of the things that I did starting up no, para ma-improve yung sarili ko in terms of siguro in communication, in leadership, yung area ng kung saan ako, kung ano yung ginagawa ko. Kaya until to the point na ako, gusto ko na rin mag-coach, gusto ko na rin mag-guide, gusto ko na rin tulungan yung ibang tao na ma-improve yung sarili nila. Kaya yun yung, ano, wino-work on ko ngayon na area bilang isang nagko-coach ng mga estudyante, no, Big Bro. Ganun, yun yung gusto kong gawin ngayon. Yun yung gusto kong makita yung konsepto na hindi lang ikaw yan, hindi lang yan yung kaya mong gawin. Meron ka pang magagawa, meron ka pang may bibigay, meron ka pang talent na madi-discover along the way. Huwag ka mag-settle na yan ka na. So, ayan, ganoon ako nag-start ninyo yung idea ko. And kaya sobrang importante na ano na magkaroon tayo ng concept, mga tao na usap, mga coach, mentor na about sa ating sarili na makakapag-feedback sa atin. Yun nga, yung straight to the point, hindi yung, ay hindi, galing mo nga eh, ganyan ka. Ganyan ka na, ang galing mo nga. Hindi yung ganon. We need people na magsasabi sa atin na hindi yan, apangit ng gawa mo, or hindi yan, meron ka pang igagaling, meron ka pang iaangat, meron ka pang i-improve. Kasi I believe na ano naman, na dun sa mga ginagawa natin, especially pag passionate tayo katulad ni Rick Dino, dun sa mga ginagawa natin, sky is the limit naman and may improve natin yan.
Alam mo, maten ako ng webinar ni Paolo Tomene. Si Paolo yung creator ng isang t-shirt brand na local brand na sobrang sikat ngayon sa mga skaters saka sa mga indie, no? Sabi niya doon sa webinar, nakakatawa kasi sabi niya, critique your own work. So, kunyari, meron siyang biniling t-shirt. Tapos, nung sinuot niya, pangit ng cotton na to or may dinisign siya, pangit ng design ko. Doon daw siya gumaling nung he started critiquing his own work. Hindi siya masyadong proud at in love sa artwork niya. So he was ano siya naging sub, mas naging objective siya na makitang now I can improve on this because I've critiqued my own work. At yung isa sa mga key, no, na hindi niya sinabi pero sobrang obvious, no. Natuto siyang kumonek sa mga tao lalo sa mga influencers, no. So partner niya ngayon sila Carlo Ople, partner niya yung mga ibang t-shirt makers. 'Di ba yung mga sikat na influencer sa YouTube ngayon? He learned how to network. Yun yung sinasabi mo na you surround yourself with the right people to help you improve on your craft. No, and I think that's what we need, no. And I think this is what Big Bro is and Friends is offering, no, to our listeners, no, na ma-expose din kayo sa community, 'di ba? Na matulungan namin kayo kahit na sa mga short conversations na meron tayo every episode, na merong ano sa inyo, may ma-burst na desire sa inyo to become better at what you do. No, we want to help you come to a point of decision in your life after being disgusted, na parang nasusuka ka na. It's for you now to decide whether you want to improve or not.
When it comes to self-improvement, no, one of the things na nakatulong talaga sa akin sobra is yung hungry to learn. Yan. Kasang titigil na matuto sa buhay. Sabi nga, di ba, that we are student of life. Hanggat nabubuhay tayo, marami tayong matututunan. Take for example, dati hindi ako palabasa ng libro. Sobrang, wala, ayoko talaga magbasa. Pero may isang tao na nagsabi sa akin, you want to improve, magbasa ka kahit one chapter a day, kahit maikling book lang yan, kahit anong book yan, basta ang importante may binabasa ka. So sobrang nakatulong sa akin yon. It improves my vocabulary, sobrang yung thought process ko mas nag-improve, how I communicate mas nag-improve. Sobrang nakatulong sa akin yung pagbabasa ng libro. Kaya sa mga ka-browser natin, kung hindi kayo mahilig magbasa ng libro, kung gusto niyo mag-improve, no, start reading the book. So ayun yung principle, no, yung hungry to learn talaga. Pag di mo alam isang bagay, lahat naman natututunan eh. So huwag kang susuko agad. Hindi ko alam, ayoko nang gawin 'yan. Hindi, pag-aralan mo muna, tsaka mo sabihin na di mo kaya kung nasubukan mo na or napag-aralan mo na. So yun, yung really to be hungry to learn.
Eh, Rian, nakita kita dati, no, noong mga 3-4 years ago. Nag-try ka magsalita sa harapan, na utal-utal ka, nahirapan ka. Pero ngayon, libo-libo na kausap mo, parang wala lang, parang chillax lang habang may kausap na libo-libong tao. What process, ano nangyari sa iyo? How did you improve on that, on that aspect? Na I think marami sa mga listeners natin, yung pag pinasalita sa harapan, yan na, nanginginig na, gusto na lang mamatay, di ba? Fear of public speaking is number one than fear of death, di ba? Si Josh, ganun din, di ba? So, anong nangyari sa'yo?
I think one thing na nakatulong sa akin, every time that I will speak, especially sa harap ng maraming tao, no, I immediately ask for feedback. Yun nga yung kanina. Sobrang importante yun, yung feedback. Mm-hmm. Right after mag-talk ako or magsasalita ako sa maraming tao, may isang tao akong kakausapin na, oh, kamusta? Anong, kamusta yung talk ko? Tapos magbibigay siya ng pointers. Talagang brutal pointers talaga. Yung walang filter. Ito, bro, medyo tabingi yung tayo mo.
Sino ba yan?
Sila Kuya Dave, yan.
Okay. Shout out.
Shout out, Dave. So, yun, yung feedback talaga. Then also, yung, hindi ako nandito, hindi ako nagsasalita para sa akin. Pero ang sasalita ako kasi gusto kong tulungan yung kausap ko.
Alam mo ako, yung isa sa mga stories ko of self-improvement, no, na lagi kong kwenekwento sa madami pang nagsasalita ako, was hirap na hirap ako mag-English. Tapos nalala ko nung naglasal ako, first year college, bumagsak ako sa mataas naman grade ko sa entrance exam, pero yung English ko mababa. So imbis na English 1 ako, nasa English-based class ako. No, ang mga classmate ko, mga Koreano, mga ibang nationality. Tapos ako, andoon. Sabi ko, ba't ako nandito? Hindi naman ako foreigner. Yung pala, sobrang baba pala ng English ko. Na instead of 3 hours a day, a week, 5 hours a week yung English class ko sa Lasal. And I realized, grabe, ganun ba kapangit talaga yung pag mag-i-English talaga ako? Parang talagang sobrang hindi ba maintindihan ng tao? No? So akala ko nag-improve na ako. Nung second term, imbis na English basic, English 2 na, di ba? So, na English 2 na ako. Speech class. First day ng class, pinatayo kami para mag-speech. After the class, tinawag ako ng teacher. Tatlo kami out of the 30 plus people. Tatlo kami tinawag. Sinabi sa amin, kailangan namin mag-English laboratory. Ibig sabihin, bagsak kami. First day of class, bagsak kami. Kailangan namin mag-additional 3 hours a week sa laboratory para kaming mga lab rats natuturuan paano mag-English. So talagang nagmakaawa ako sa teacher after ko mag-one session sa English lab. Sabi ko, ma'am, please, gagaling ako na talaga. At naalala ko noon. Yan yung sinasabi ko, no? Kasi may apat na emotions na nakatulong sa akin, no? Number one is disgust. Naasar na ako sa sarili ko. Ba't ba ako mag-additional 2-3 hours a week? Kung kaya namang wala. Dahil ba hindi lang ako marunong talaga magsalita ng English? Diba? Dahil Chinese ako, nalaki sa Pilipinas. Diba? Gagawan ko to ng paraan. And after that disgust, I have to make that decision. So I decided. Sabi ko sa teacher ko noon, on the third day of class, sabi ko, ma'am, wag niyo na ako dalhin doon. Nakita ko na, naka-attend ako na isang session, gagalingan ko talaga. Promise. I made the decision and I promise myself and my professor that I will improve in my English language or usage of the English language. No? And the desire kicked in. The desire was, magbabasa na ako ng libro. Alam niyo saan ako nagsimula? Nakakayaman sabihin to, no? Nag-Archie Comics ako kasi yun lang yung alam ko. Hindi ako nagbabasa ng libro eh. Wala akong librong binabasa. Nagbabasa ako ng Archie Comics, which I don't recommend for you to read, no? During breaks, sometimes out loud, para marinig ko yung sarili ko dahil kailangan ko mag-improve dito. And that desire became a resolve. And then yung sinasabi mo, Adrian, yung it's not about me anymore but about others. Nung na-expose ako ngayon sa simbahan at sinabi, isa sa mga trabaho, magsasalita nga sa harap ng mga tao, sa mga teachers, sa mga ano, sabi ko, the more I need to improve. Not just in my Tagalog, pero pati sa English ko. And I made a resolve. I started reading books. I started listening. I studied public speaking because I knew God wanted me and God was going to use me in this path. No? Na ngayon, di ba, grabe, every week nagpipreach ako. Hindi ko naman akalain magpipreach ako every week. Di ba, nung college, di ko naman naisip na ito yung trabaho ko. 52 lessons a year, every Sunday. Iba yung lesson, aside from other talks that I have to make, which is around, I do mostly more than 100 talks a year. Hindi ko alam magiging bread and butter ko to. Bagsakin ako. Kung meron kang pipiliin, hindi ako yung pipiliin mo. Bakit? English basic ako at saka nag-English laboratory ako. Ganun ka sama ang language use ko, no, ng English usage ko. But God used me. No? So, yung four emotions na kailangan nyo. Number one, disgust. Nasusuka ka ba? Kung nasusuka ka, sumuka ka na. Okay? Yeah. Number two, you decide. Decision. Make a decision in your heart. I'm going to do this. I'm going to be transformed and change. Number three is the desire. No? To say, susustain ko to. And fourthly is the resolve. And we all do this. And ito yung pinaka-secret, no? Nagawa ko na yung apat. Lahat, apat na yan, lagi ko nagagawa. Pero may missing ingredient, which is, for me, it's the supernatural ingredient of God. Yung factor na nandyan si God will help you. Kasi yung iba parang magpapapayat, after 3 months, wala na. No? Kailangan mo talaga ng ano eh. Kailangan mo ng may supernatural push si Lord dyan eh for you to improve. No? So, you cannot do the same things all over again expecting a different result. You need to be disgusted. You need to say, enough is enough. And I'm going to decide, have that desire, and have that resolve, and I'm going to ask God for help for me to be changed, not to be transformed, to be the better version of myself. No? So, any comments lang, anything else, guys, you wanna add?
Ito ba para sa akin? Or ito ba mag-work? Pwede ba to? Gagaling ba ako dito? You have to try para malaman mo.
Actually, isang ano rin, no? Parang factor, hindi hadlang yung limitations mo as a person, kung ano mang background mo, no? Kasi may mga factors din eh, like, di ba, financial problem, family problems, or like, yung mga ganun problems, di ba?
It goes back. All of us, we have limitations. Pero tandaan nyo, sa bawat tao nagsasabi may limitations kami, may tao ding may limitation na na-breakthrough niya yung limitation na yon. And he's having the time of his life. He's improved himself, he's grown, because he did not let those limitations stop him. No. And again, lahat naman tayo may excuse. Ako, di ba, ano bang I've spoken internationally. E bagsak ako sa English eh. That was my limitation. How could we have God use me? No, it's again, it's that disgust. It's that saying, ayoko na to. Di ba? I want to improve. I want to get things done. And I want to follow the will of God in my life. And if this is going to stop me, I have to fight this. No, with the power of God to be transformed. So don't let money, don't let limitations, don't let what other people say dictate your future and your success. Kay Lord kayo titingin, sabi ni Lord, di ba? Magaling kayo, in-anoint kayo ni Lord, may spirit kayo ni Lord. So diyan kayo dedicate kay Lord, di ba? Marami tayong hindi natin akalain na mangyari, pero nangyari na. no? Hindi natin akalain magkaka-big bro and friends tayo. Hindi natin akalain, 'di ba, lalabas to. But then it's here. Why? Limitations were there, but then look what happened. Andito tayo ngayon lahat, 'di ba? And I think this is something, this is a testimony, this is a story that other people need to be encouraged with. Kaya yan, lalo na pag meron kang team around you. So, nagpapasalamat ako sa inyong lahat at kay Tita Sophie na wala dito because you guys made it happen. Di ba? Sabi nga ng anak ko, teamwork makes the dream work. Yep. Yes. Di ba?
Yes, so, sir.
Yan. Okay, so kung meron po kayong mga tanong, meron po kayong mga topics na gusto nyong i-discuss namin, please email us. Meron po kaming Gmail, bigbroandfriends@gmail.com. Pwede nyo rin kaming i-message, i-DM, i-PM sa IG, sa Facebook. You can do anything you want. We'll read it and we'll try to answer it. So once again, this is your big bro, Dennis, and my friends, Chingu, Rekdi, Ad, Josh, and the absent Tita Sophie. God bless you guys!
Oh, it's all about me or it's about us.
Oh, big bro.